Burkina Faso gwɛlɛya caaman donna denmisɛnw ka kalan na, sabula yɛlɛmani dɔw donna olu ka san laban ɲɔgɔndan na, an min wele ko réforme du bac et du BTC. San bɛɛ kɔnɔ denmisɛnw ye wuli ka jɔ kɛ jamana fan naani bɛɛ ra, o kɛra sababu ye ka olu ka kalan nagasi kosɛbɛ. A filanan o ye lankanabaliya min bɛ jamana kɔnɔ, o fana kɛra sababu ye ka kalanso ɲɔgɔnna ba kelen datugu. An gwɛlɛya ninnu baze kɔrɔ ka se ka faamuyali kɛ nin ko fila ninnu na. An k'ale ka ɲɛfɔli lamɛn.
Réforme ninnu n'a don cogo lo b'a ra. Parce que réforme ninnu nana k'a sɔrɔ an bɛ école san caman kɛra, a bɛ na ni réforme na, a bɛ na yɛlɛma don examen organisé pour la. An dun filɛ i bɛ histoire géographie ta. San bɛɛ kɔnɔ an ye denmisɛnninw former ni commentaire ni synthèse ni question de cours. N'a se mars la, a ko o to nin jara tuguni. Denmisɛnninw tɛna évaluer n'o ye. Denmisɛnninw tɛna question réponse. Min nana examen na nin, denmisɛnninw commencera k'a fɔ k'o ma d'accord. An n'u yɛrɛ ma denmisɛnninw préparer la. Denmisɛnninw fana tun delinen don sujet fila fila la, o b'a choisir. A ko o si tɛ yen. A ko sujet ninnu k'e a ti programme nin tɛmɛna fo sujet ka ɲi ka kɛ 75 nɔ ta. Que donc sujet minnu bɛ di nin a ti pourcentage 5 yɛrɛ bɔ. Leçon caman tun ka ɲi ka bɔ an ta programme na. Leçon 41, 42. A ko denmisɛnninw t'o kalan san bɛɛ kɔnɔ ka na sujet kelen dɔrɔn traité. A yɛrɛ y'a ye a ti bɛn.
Min ye lankanabaliya ye, n'ale kɛra sababu ye ka ekɔliso ba kelen ɲɔgɔn datugu, Nuhun Baze ko ale ti kalandenw walima kalanfaw nɔ ye.
A bɛɛ kɔni n'an y'a filɛ a bɛ komi a ka gwɛlɛ, mais n'an sigira ka miiri an b'a ye ko yɔrɔ tɔ minnu na nin n'u kɛra sababu ye insécurité ni mun ni mun si o ye ekɔlisow datugu. A nɔ bɛɛ n'i y'a filɛ minnu b'an ɲɛfɛ bi bi in na nin olu lo ko bɛ se ko ra ko n'u nana ye dugu ɲɛfɛ yɔrɔ minɛ. Nin bɛna ban an ma se o ra.
Yanni lɔgɔkun saba nata ra, kalan bɛna wuli tuguni. Kalanso caman minnu datugura olu si ma yɛlɛ. O tɛmɛnen kɔ Wagadugu ka kalansoba min tɔgɔ ko lise Philippe Zenda Kabore, o ye ale fana datugu. Ale ka kalandenw ye wulikajɔ caman kɛ min kɛra sababu ye ka tiɲɛni don olu ka kalansow kɔnɔ. O ko ko olu ka kalandenw ka taa o yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛ kalanso wɛrɛ la. O kɛra sababu ye ka Wagadugu kalansow bɛɛ fa. Dɔw yɛrɛ t'a lɔn ni olu bɛna se ka plasi sɔrɔ. Nin bɛɛ bɛna se ka gbɛlɛya dɔ wɛrɛ don san wɛrɛ kalan taabolo kan. Nin tun ye Kadaya Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.